Lad os åbne vores bibler til Esajas, kapitel 53, og vers 5. Esajas, kapitel 53, vers 5. I det, at vi sidste gang, vi var samlet, påbegyndte det her fantastiske kapitel. Et kapitel, som vi jo så på, faktisk burde begynde ved kapitel 52, vers 13. Og så ned til slutningen af kapitel 53. Eller i hvert fald er det det, der er afsnittet, vi ser på. Et afsnit, som handler om Herrens lidende tjener. Det er et centralt kapitel i Esajas, men det er også et centralt kapitel i det gamle testamente. Så centralt, at man faktisk har sagt, at det her er nok det vigtigste kapitel i hele det gamle testamente. Kapitlet består af 5 strofer. De strofer, de består af hver 3 vers i vores bibler. Således at vi for eksempel har vers 13, 14 og 15, det er en strofe, vers 1, 2 og 3, den anden strofe, og så fremdeles. Men overordnet set, så kan vi inddele de i 3 hoveddele. Fra kapitel 52, vers 13 til 15, det er lovprisning fra faderen af tjenerens værk. Det andet afsnit, det er bekendelse fra Israel af tjenerens person. Det er kapitel 53, vers 1-9. Og det tredje afsnit, det er kapitel 53, vers 10-12. Det er en uddybning ved profeti af tjenerens død. Det så vi også på sidste gang. Hvad vi også så på sidste gang, så i særdeleshed det her andet afsnit, vers 1-9, som er bekendelse fra Israel af tjenerens person. Her ser vi nationen Israel. En gang i fremtiden, noget der stadigvæk også for os er fremtid, hvor de ser tilbage på, hvordan de havde set Jesus, hvordan de havde opfattet Jesus, nemlig ikke som deres messias, men som en, der var imod Gud. Men at de nu indser, hvem han er, og de omvender sig. Det er en dag, der stadigvæk er fremtid. Men der vil de indse, hvem han er. Og i det, de ser på det, så ser de masser af fantastiske ting om Jesus som Messias, om Jesu død, om Jesu opstandelse, om Jesu forsonende værk på korset. Og det får vi lov til at få indblik i. Vi nævnte også sidste gang, at Esajas' bog er inddelt i 2, nemlig kapitel 1-39, der handler om Guds dom, og så kapitel 40-66, der handler om Guds trøst. Fra kapitel 40-66, der er i alt 27 kapitler. De 27 kapitler kan inddeles i 3 sektioner, som hver består af 9 kapitler. Vi er i den anden del af de 9 kapitler i kapitel 53, men vi er samtidig i det midterste kapitel ud af de 27 kapitler. Udover vi er i det midterste kapitel, nemlig kapitel 53, som er centret, så hvis vi tager det afsnit, der altså går fra kapitel 52, vers 13, ned til kapitel 53, vers 12, så er vi nu også i det midterste vers, nemlig vers 5. Så hvis du tæller fra hver sin side, vers 52, 13, et vers, kapitel 53, vers 12, et vers, kapitel 52, 14, to vers, osv., indtil du kommer ind til 53, 5, så er det midten. Og venner, det er passende. For i kapitel 53, vers 5, der ser vi det, som er centrum, det som er midtpunkt for vores tro, det som er det helt centrale i, hvad du og jeg, vi siger, vi tror på, nemlig Jesu død på korset. Det her vers bliver også til dels citeret i 1. Peters brev kapitel 2, vers 24, og i Romerbrevet kapitel 4, vers 25. Når vi kommer til det her vers, så må vi huske, og i øvrigt resten af Esajas 53, så må vi huske, at Esajas havde ingen kendskab til korset. Han vidste ikke, hvad korset var, han vidste ikke, hvad korsfæstelse var. Og alligevel så bruger han meget specifikke udtryk om korsfæstelsen. Der vil i det her vers blive givet fire udsagn. For eksempel, han blev gennemboret for vores overtrædelser. Det er et udsagn. Hvad er de her fire udsagn? De indeholder først, hvad Jesus gennemgik, og hvad vi fik ud af det. Først, hvad Jesus gennemgik, og hvad vi fik ud af det. De to første ser på det negativt. Således, at det er for vores overtrædelser, for vores synd, altså noget, som har en negativ klang. De sidste to har en positiv klang. Det er for, at vi kan få fred, og det er for, at vi kan blive helbredt. Vi ser altså således fire forskellige udsagn om hans lidelse og død. Lad os prøve at læse vers 5. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser. Han blev knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Det er sådan, de her udtryk, der bruges. For eksempel ordet gennemboret. Det kan godt tages som en bred betydning. Som et generelt udtryk. Der vil det blot betyde en voldelig død. Og hvis man virkelig vil fordreje skriften og ikke se Jesus i det her kapitel, så kan man godt sige, at der kommer en, der skal lide en voldelig død. Men gennemboret kan også tale om at blive gennemboret, ganske som vi ved, at Jesus blev. Da Jesus blev korsfæstet i forbindelse med korsfæsten, der blev han gennemboret fem forskellige steder. Han bliver gennemboret to gange i sine hænder eller håndled her ved sine håndled. Det er to steder. De andre to steder, det er igennem begge fødder, formodentlig med en navle, et søm. Så det er fire. Og til sidst også med et spyd i siden, det er fem. Jesus bliver i sandhed gennemboret. Profetisk ser vi også, at både salme 22, vers 16 og Zakarias kapitel 12, vers 10 taler om den her gennemborelse. Og vi læser om det i Johannes kapitel 19, vers 34. Når Jesus bliver gennemboret, så bliver han det for vores overtrædelser. Det her ord overtrædelser, det betyder, at vi gør oprør imod Gud og imod hans lov. Så siger du måske, hvornår har jeg gjort oprør imod Gud og imod hans lov? Ja, før du var i Kristus, der gjorde du hele tiden oprør imod Gud og imod hans lov. Men selv efter vi er i Kristus, så gør vi indimellem i vores gamle menneske oprør imod Gud og imod hans lov. Indimellem så ønsker vi ikke at følge det, som han har sat af retningslinjer for os i sit ord. Men det er det oprør imod Gud, imod hans lov, som Jesus netop blev gennemboret for. Hvis vi ser på det rent medicinsk, og få en navle igennem dit håndled, har jeg ladet mig fortælle, at der sidder en stor nerve, og når den bliver gennemboret, så er det en ubeskrivelig smerte, som opstår. Det gjorde han for vores overtrædelser. Så står der dernæst, han blev knust for vores synder. Igen kan ordet knust godt tages i en generel betydning. Det kan betyde alt lige fra at blive fysisk knust, for de andre tramper på dig, som vi desværre indimellem ser sker, blandt andet for 15 år siden ved en Roskilde Festival, at nogle mennesker døde, fordi de blev trampet på. Der vil man bruge sådan et ord, knust. Det kan også i situationstegn bare være, at man får blå mærker. Det kan også betyde. Men Jesus blev også knust. Han blev nemlig slået. Vi læser om det i Johannes kapitel 19, vers 3 og Matteus 27, 30. Hvorfor er det, han blev knust eller slået, så han fik ikke bare blå mærker, men blev gennemtæsket? Det var for vores synder. Der findes på hebraisk, lad jeg mig fortælle, fire forskellige ord for synd. Det her ord, specifikke ord, der bliver brugt her, det er en bevidst perverteret synd. Bevidst og eller perverteret synd. Og når Jesus blev knust, så gjorde han det for vores bevidste, perverterede synd. Behøver jeg næppe gentage, at hver gang vi synder, bevidst og eller perverteret, så var det derfor, han blev knust. Han tog det. Det er væk. Du behøver ikke lide under det. Men Jesus led under det. Det var de to negative af dem. Altså, det var for vores overtrædelser, det var for vores synder. Så står der, han blev straffet, for at vi kunne få fred. På hebraisk sagde, at man havde fire forskellige ord for synd. Til gengæld har man kun et ord for straf, og det er det her. Jesus, han blev straffet som resultat af en retssag, ganske vist en ulovlig retssag med falske vidner, men en straf ikke desto mindre. På grund af den straf, står der, så kunne vi få shalom. Hvis Jesus ikke havde gennemgået den her retssag, hvor han jo blev hånet og løjet om og alt muligt andet, så ville du aldrig kunne have fred med Gud. Du ved jo formodentlig godt, at Gud er væsentligt uendelig meget større end nogen af os. Han kan ikke være sammen med synd. Bibelen taler faktisk om, at han hader syndere. Så stor er Gud. Så hellig er Gud. Og hvis du ikke har fred med Gud, hvad håber du har? Hvis du ikke har fred med Gud, så er han ikke nogen sådan specielt behagelig modstander at have. Det er ikke den, man har lyst til at have som sin modstander. Han er ikke den, man har lyst til at have som sin modstander. Men fordi Jesus blev straffet, så kan vi have fred med Gud. Men det er fantastisk. Det er utroligt. Det er vidunderligt. Der findes næppe noget større, end at vi kan have fred med Gud. Nu, udtrykket fred med Gud. Vi kan også kalde det, at vi er frelst. Vi er født på ny. Vi har sluttet fred med Gud, kunne vi også sige. Men det, og alt det sker kun, fordi Jesus døde for dig og blev straffet for dig og mig på det kors ved den retssag. Den fjerde og sidste ting, der siges i det her vers, det er, at ved hans sår blev vi helbredt. Ordet sår, det er et ord, der betyder, at man får pisk, eller man slår nogen således, at de får et sår. Jesus, han fik masser af pisk, der gav ham sår, og vi ser det blandt andet i Markus 15, 15. På grund af de sår bliver vi helbredt, står der. Ordet helbredt, det betyder en, der kommer sig og bliver helt rask. Det er også i den betydning, at man bliver så rask, som man kommer dertil, hvor man var før sygdom. Vi talte sidste gang om det her med fysisk helbredelse. At selvom Gud helbreder fysisk, så er det ikke noget, vi er lovet. Men vi er lovet åndelig helbredelse. Og når Gud, han ved Jesu sår, helbreder dig, så gør han det til et punkt, så du var eller bliver som før alt det her skete, nemlig syndefald. Både positionelt, men også rent faktisk. Positionelt her og nu, rent faktisk i fremtiden. Hvad mener jeg? Jo, når, som vi har talt om i Galaterbrevet, når Gud ser på dig her og nu, så ser han dig, fordi du er retfærdiggjort, som om du var Jesus Kristus. Han ser Jesu Kristi retfærdighed i dig. På den måde er du allerede helbredt. Men du ved jo godt, at ingen af os er fuldkomne endnu. Så positionelt, altså din position, der ser Gud dig som helbredt, men rent faktisk, så er det ikke der, du er endnu. Det er noget, Gud arbejder i dig hen imod, at du bliver. Så er den dag, at vi står foran Gud og får vores herliggjorte læmer, så er vi herliggjort. Og man kan sige, selvom om alt det her kan være svært at forstå rent teologisk, så burde det rent oplevelsesmæssigt ikke være svært at forstå. For jeg tror ikke, at der er nogen af os, der vil komme og påstå, at vi ikke stadigvæk synder. At vi ikke stadigvæk opfører os som mennesker. Så rent oplevelsesmæssigt kan vi godt se det. Samtidig så håber jeg ikke, at der er nogen af jer, der tror, at Jesus ikke elsker dig, som du er. Og ikke ser dig, som du er. Den kan være langt sværere, fordi det er ikke noget, du nødvendigvis oplever. Men det er noget, vi ser meget klart i skriften. Vi kommer så til vers 6. Vi husker, at versene 4-6, der anerkender Israel, at de har misforstået, hvem Jesus er, hvem han egentlig er, at han egentlig er deres messias. Der står, vi flakkede alle om som får, vi vendte os hver sin vej, men Herren lød al vores skyld ramme ham. Først, hvordan var det nu, vi var? Og det her kan jo selvfølgelig både være det fremtidige nation Israel, der ser tilbage og siger, hvordan var det, vi var. Men jeg tror også på, at du kan gøre det her rent faktisk selv. Sige, hvordan var det, vi var? Jo, vi var som får, der flakkede rundt. Den fred og helbredelse, som vi taler om i vers 5, jamen, den er nødvendig, fordi vi var som får, der flakkede rundt. Og essensen af synd, det er at gå hver sin vej, eller gå sin egen vej. At du går derhen, hvor du vil, at du gør det, der behager dig. At du er i centrum, frem for at andre og endnu vigtigere, han er i centrum. Så fordi vi var i synd, sådan som vi var før, det gør, at vi har behov for fred, vi har behov for helbredelse, vi har behov for tilgivelse for vores overtrædelser og synder. Men Herren lod al vores skyld ramme ham. Al vores skyld, alt der, hvor vi havde gået forkert, alt der, hvor vi havde gået vores egen vej, alt det ramte Jesus. Peter bruger det her vers i 1. Peter 2:25, og han skriver, at vi flakkede om som får. Så skriver han, men vi er vendt om til jeres sjæles hyrde. Det er det, der er forskellen. Vi var fortabte som får, men nu er vi fundet af vores sjæles hyrde. Der bruges det samme ord her for skyld, som der brugtes i vers 5 for synd, nemlig den perverterede, bevidste synd. Der stod, han lod al vores skyld ramme ham. Det var ikke, at Jesus var en synder, men der står, at han blev synd i 2. Korinther 5:21. Og vi læser også om det i Galaterne 3:13. Al vores synd ramte ham. Så kommer vi til den fjerde og næst sidste strofe i vers 7-9. Her ser vi en konstatering af tjenerens dom, død og begravelse. Det her med tjeneren, det er jo, at afsnittet handler om Herrens lidende tjener. Vi har i tidligere kapitler mødt ham her, tjeneren, som vi ser hovedsageligt som Messias, som Jesus. Og nu omtales, hvordan han bliver dømt, hvordan han bliver slået ihjel, dør, og hvordan han bliver begravet. Lad os først se på hans dom i vers 7. Han blev plaget og mishandlet, men han åbnede ikke sin mund, som et lam, der føres til slagtning, som et får, der er stumt, mens det klippes, så åbnede han ikke sin mund. Vi har jo allerede set på, hvordan at tjeneren Messias, han bliver plaget og mishandlet. Vi ser, om han bliver gennemboret, han bliver pisket. Vi hørte sidste gang om, at den pisk gjorde, at hans rygsøjle muligvis har været vist, hvor forfærdeligt det er, det her. Den naturlige reaktion, hvis jeg gik over og klappede Niels en ordentlig ind på kinden, det ville være, at han svarede igen. Det ville være den naturlige reaktion. Muligvis med et endnu hårdere slag. Eller i hvert fald med, hvad laver du? Hvad tænker du på? Men det var ikke den reaktion, Jesus havde. Når Jesus han stod ved sin retssag, så svarede han ikke igen, som de forventede. Han forblev faktisk temmelig stille. Han forsvarede sig ikke. Han svarede på nogle få spørgsmål, som han blev stillet, men slet ikke på den måde, de forventede. Der står, at han gjorde det, som et lam er stumt, mens det klippes. Hvis I prøver ikke nu, endelig ikke nu, men når I kommer hjem, gå ind på YouTube, og så søger I på sheep shearing. Og det staves S-H-E-E-P for sheep, og mellemrum shearing for S-H-E-A-R-I-N-G. Det betyder et forklipning. Så vi kunne se forskellige videoer, hvor at de tager sådan et ellers udenfor, og holder det mellem benene, og så står med en langhårstrimmer, der vil kunne tage selv Niels' skæg. Og så går de ellers bare i gang der med det får, så det til sidst er helt nøgen. Det ser rigtig sjovt ud, men hvad er så bemærkelsesværdigt der? At der var en video, jeg så, der sagde, at det her får ingenting til det. Der var et andet, hvor det gjorde lidt modstand, men det var ikke sådan, at det rappede op. Som at, når jeg tager min menneskedatter, som burde være langt mere intelligent og forstå, hvorfor hun skal have skiftet en ble, og det er godt for hende osv., så sparker hun og råber og skriger og vil absolut ikke det. Men et får, der får klippet alt håret af, så det skal gå nøgen rundt, og må se virkelig dumt ud. Og Og hvis man forestiller sig i forverdenen, hvor meget de andre vil grine af det her nøgne får, så siger det ingenting. Bemærkelsesværdigt. Og jeg har ikke set det på YouTube, eller set det. Jeg kan ikke huske, at jeg har set det i virkeligheden. Men der står også her, at et lam, der føres til slagtning, det er også stumt. Og andre, der har set det, vidner om, at det er rigtigt. At det er det, som lam gør. Og det er jo meget sjovt. Men hvad betyder det? Det betyder, at Jesus gav sig selv hen frivilligt. I Matthæus 26:63, der læser vi, at Jesus tager. Så siger han noget, så siger han ingenting. Men vi læser om i Johannes kapitel 10, vers 18, at der ikke er nogen, der tager Jesu liv fra ham. Han giver det ganske frivilligt. Hvorfor giver han det ganske frivilligt? For det første, fordi der ikke var nogen anden måde, hvorpå at vi kunne blive frelst. Men jeg tror endnu vigtigere end det, så giver han det ganske frivilligt, fordi han elsker dig. Der er ikke nogen bedre forklaring. Jesus vidste godt, at korset var uundgåeligt. Der var ingen grund til modstand. Han vidste, at han var nødt til at gå derhen frivilligt og give sit liv for dig. I øvrigt så bruges det her vers også af Johannes Døberen i Johannes evangeliet kapitel 1, vers 29 og 36, hvor han taler om Guds lam, der bærer verdens synd. Og det er også det her, som den etiopiske hofmand der i Apostlenes Gerninger kapitel 8 læser, hvor at han kommer kørende på sin vogn, han læser fra Esajas 53, og Philip kommer og hører ham læse, og så spørger den etiopiske hofmand, Philip spørger hofmanden, forstår du det, du læser? Han siger, hvordan skulle jeg det, når ingen forklarer mig, hvad det betyder, men taler Esajas om sig selv eller om en anden, og så derudaf, så prædiker Philip Jesus for den etiopiske hofmand, som lader sig omvende. Vers 8, der ser vi hans død. Fra fængsel og dom blev han taget bort. Hvem tænkte på hans slægt, da han blev reddet bort fra de levendes land? For mit folks synd blev han ramt. Ordet fængsel skal ikke forstås, som vi forstår ordet fængsel. Når jeg tænker på ordet fængsel, så er det et sted, hvor Egon Olsen bliver spærret inde i alt for lang tid. Og derfor han så lov at sidde og ruske trammer og finde på en ny plan. Et fængsel er altså et sted, man opholder sig i længere tid. Vi skal måske mere forstå det som en slags arrest. Et sted, hvor de kommer kortvarigt, det er det, ordet betyder. Vi kan også forstå det som en voldelig tilbageholdelse. Det findes en lidt anderledes bibeloversættelse, der hedder NET Bible. Jeg mener, det står for The New English Translation, The Net Bible. De oversætter det sådan her, når jeg så oversætter det til dansk. Han blev ledt bort efter en ulovlig retssag, men alle var ligeglade. Så det, hvor vi læser fra fængsel og dom, blev han taget bort. Hvem tænkte på hans slægt, der oversætter de der? Altså, han blev ledt bort fra en ulovlig retssag, men alle var ligeglade. The Net Bible er ikke en ligesom The Living Bible, eller som Bibelen på hverdagsdansk. Det er en meget, meget bogstavelig oversættelse. Men de siger altså, at måde som det her skal forstås på, det er, at han blev ledt bort fra en ulovlig retssag, men alle var ligeglade. Måske er det at tage sig lige lovlig stor frihed i oversættelsen. Det skal jeg ikke kunne svare på. Men det, de konkluderer, det er rigtigt. Han blev taget bort for en ulovlig retssag, og så står der, hvem tænkte på hans slægt. Det betyder, at de var ligeglade med ham. Ligesom i, der var ikke nogen, der tænkte på, om hvis de tog ham bort Fik han nu nogle børn? Var der nogen, der kunne arve ham? De var lige glade med ham. Der står også, at han blev revet bort fra de levendes land. Det betyder, at han skal dø. For mit folks synd blev han ramt. Igen bliver vi mindet om, hvorfor. Så nu ser vi, at han er dømt i vers 7. Han er død i vers 8. Og nu ser vi i vers 9, at han bliver begravet. Man gav ham en grav blandt forbrydere, en gravplads blandt de rige. Skønt han ikke havde øvet uret, der fandtes ikke svig i hans mund. Man havde egentlig tiltænkt, at Jesus skulle begraves sammen med forbrydere. Der står, man gav ham, man tildelte ham gravpladsen blandt forbrydere, men i stedet for, så fik han en gravplads blandt de rige. Men godt lige her, vi fokuserer på det her kort øjeblik, for det er faktisk vigtigere, end man tror. Vi læser om den her grav, Jesus får i Johannes kapitel 19, vers 38-42, og i Matteus 27:57-60. Her kommer Josef af Arimathæa. Han har været en hemmelig disciple af Jesus. Han var medlem af jødernes råd, det vi kalder synedriet. Han var velhavende, og han træder nu frem og beder om at få Jesu læme, så han kan begrave det i sin egen grav. William Lane Craig, han forklarer, at normalt så blev korsfæstet ikke begravet i en speciel grav. Normalt blev de enten efterladt på korset til skræk og advarsel, lidt ligesom vi måtte se i sådan en sørøverfilm, at pludselig kommer de sejlende, og så hænger der en død mand i en galge, for så ved de her, skal sørøver ikke komme ind, så ender de ligesom ham her. Det var også det, man gjorde dengang, uanset hvor makabert det måtte være. Hvis man skulle bruge korset til noget nyt, så kunne man pille ham ned, og så kastede man ham i de ukendte grav. Det var sådan det normalt var. Men det var ikke tilfældet for Jesus. I 1. Korintherbrev kapitel 15, prøv en gang lige kort at slå op der. Første Korintherbrev kapitel 15, de første par vers, vi har der fra vers 3-7. Måske vers 6. Det formoder man, det siger William Lane Craig, at det var en meget, meget tidlig trosbekendelse. Den har formodentlig stammet fra få år efter Jesu blev taget til himlen. Og den er jo nedskrevet allerede, da 1. Korintherbrev blev nedskrevet i omkring 54-55 stykker. Der siger han, jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg selv har modtaget, at Kristus døde for vores synder efter skrifterne, at han blev begravet, og at han opstod på den tredje dag efter skrifterne, og at han blev set af Kefas og dernæst af de 12. Der står altså her, at det er vigtigt, både at han døde og at han opstod, men også at han blev begravet. Så det var noget, man sagde allerede dengang. Derudover så indeholder beretningerne fra evangelieskildringerne, at det var en rig mands grav, det var Josef og Arimathæa. Men når Matthæus, Markus, Lukas og Johannes nedskriver, at det var Josef og Arimathæa, så er det ikke noget, de normalt ville skrive, hvis det ikke var sandt. Det vil svare lidt til, at en jøde i dag skrev, at der kom en mand fra Hamas, og han tilbød mig sin grav. Det er ikke noget, en jøde i dag vil være stolt af at nedskrive, fordi det er ikke nogen, de bryder sig specielt meget om. Og sådan ville det også være for de kristne, første kristne i forhold til de mennesker, der sad i jødernes råd, der jo havde sørget for, at Jesus blev henrettet. Hvis det ikke var sandt, så var der ingen grund til, at de nedskrev det her. Derudover så har vi ikke nogen andre beretninger om, hvordan Jesus blev begravet. Ikke i Bibelen. Selvfølgelig findes der masser af falske historier, men i Bibelen er der ikke. Og vi må også huske, at de tre synoptiske evangelier, som de kaldes, Matthæus, Markus og Lukas, de bliver nedskrevet relativt kort efter, at det her sker, og mennesker vil stadig have været i live på det her tidspunkt til at kunne sige, jamen det passer ikke. Men det lader det ikke til, at der er nogen, der har gjort. Så vi må konkludere, at Jesus blev begravet i Josef og Arimatæas grav, ganske som der er profeteret her. Han fik en gravplads blandt de rige. Tilbage i Esajas 53:9. Skønt han ikke havde øvet uret, der fandtes ikke svig i hans mund. Jesus var og er uskyldig. Det var ikke på grund af ham selv, han døde, men det er på grund af os. Så til sidst, så kommer vi til den sidste strofe, femte strofe, men også det sidste afsnit. Det er en uddybning ved profeti af tjenerens død. I vers 10, der ser vi, at han døde efter Guds vilje. Der står, det var Herrens vilje at knuse ham med sygdom. Når hans liv er bragt som skyldoffer, ser hans afkom og får langt liv, og Herrens vilje lykkes ved ham. Igen møder vi ordet knuse. Vi møder, at den her sygdom kommer, som selvfølgelig også er et resultat af synden. Alt det bliver lagt på ham. Men det vigtige, det vi skal fokusere på her, det er Herrens vilje. I Åbenbaringen kapitel 13, vers 8, der står, at han er som et lam, der blev slagtet, før verden blev grundlagt. Venner, Jesu død på korset er ikke noget, som treenigheden satte sig ned og fandt på efter syndefald. Det var planlagt lang tid, før verden blev grundlagt. Gud vidste i sit forsyn, at mennesket ville synde. Gud vidste, at de ville spotte og håne ham, og alligevel så skabte han os, for at han bagefter kunne frelse os. Jesus blev et skyldoffer. Vi læser om skyldofferet i 3. Mosebog, blandt andet i kapitel 5 og i kapitel 7. Der står her, at det er hans liv, der er bragt som en skyldoffer. Hans liv kulminerede i hans død. Det var døden, der tilfredsstillede Guds vrede. Der står også, at han skal se hans afkom. Det er opstandelsen. Igen pointeres det, at det var Herrens vilje. Det var Guds vilje, at Jesus døde på det kors. I vers 11, der ser vi, at han vil opstå igen. Efter sin lidelse, så ser han lys. Han mættes ved sin indsigt. Min tjener bringer retfærdighed til de mange. Han bærer på deres synder. Efter lidelsen kommer lys. Det taler om opstandelse. Så står der, han mættes ved sin indsigt på dansk. Det kan forstås på to måder, enten aktivt eller passivt. Så aktivt, så hvis jeg siger, at det hele det handler om mig, nu giver jeg Niels den her lysestage. Værsgo, Niels. Så har jeg gjort en aktiv handling. Men hvis han giver mig den tilbage, og vi ser det i forhold til mig, så modtager jeg lysestagen, så er det en passiv handling. Det er sådan noget med grammatik, som vi glemte fra dengang, vi gik i skole. Måske jeg havde glemt det, hvis jeg nogensinde har lært det. Det er det, det betyder. Aktivt eller passivt. Så det kan tages aktivt eller passivt. Enten kan det forstås ved den aktive forståelse, ved at Jesus han giver dig indsigt, så du bliver frelst. Men det kan også forstås passivt, nemlig ved, at du modtager forståelse til at kunne blive frelst. Imens begge dele er sand, så tror jeg, at den passive forståelse er den bedste. Den går nemlig i spænd med, at troen kommer af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Guds ord. Der står altså her, efter sin lidelse og død ser han lys, altså efter opstandelsen. Han giver indsigt. Han giver os indsigt. Eller I modtager indsigt, således I kan blive frelst. Sådan kan vi forstå det i hvert fald. Så står han bringer retfærdighed til de mange. Han kommer for at retfærdiggøre, som vi også læser om det i Galaterne 2:16. Og så til sidst, Jesus, han er vores stedfortræder. Derfor giver jeg ham del med de store, med de mægtige deler han bytte, fordi han hengav sit liv til døden og blev regnet blandt lovbrydere, men han bar de mange synd, og han trådte i stedet for syndere. Jesus, han ydmygede sig og døde, og han får del med de store, hvilket i sidste ende betyder, at han får en plads, der er højt ophøjet. Han er lige med faderen. Han er ganske som det begyndte i kapitel 52, vers 13. Vi ser, at han deler bytte med de mægtige. Det er ligesom en general, der er kommet ind, har vundet en sejr, og byttet står tilbage. Det tager han med. Og alligevel, selvom de regnede ham som lovbrødere, en der fortjente at dø, så dør han ikke. I stedet for, så bar han de mange synd, og han trådte i stedet for syndere. Den sidste linje. Den bør du kunne udenad. Han trådte i stedet for syndere. Der, hvor du fortjener at være. Det er, hvor jeg fortjener at være. Den evige død, den evige adskillelse for Gud. Den tog Jesus i stedet for os. Jeg kan ikke begynde at opsummere det her kapitel i sin helhed. Det vil tage alt for lang tid. Men der er to ting, jeg ikke vil glemme. Ikke vil have, vi glemmer, når vi ser på det her kapitel. Den ene, det er, at Bibelen er sand. Bibelen taler sand. Når vi læser de profetier, der er i det her kapitel, som vi ved, at vi ved, blev skrevet før Jesus kom. Vi ved det fra den dødhavsrulle, der blev fundet i Qumran i hule nummer 1. Og vi ved det fra den græske oversættelse af det hebraiske gamle testament, at de havde det her før Jesus kom. Alt det her stod der. Vi ved også, at de ting, der skete på Jesus, til Jesus og imod Jesus, det var ikke ting, han selv bestemte som sådan. Selvfølgelig kan vi sige, at Gud tilrettelagde tingene og alt det her, men det var mennesker, der gjorde det imod ham. Og når vi læser det her kapitel, hvis du stadigvæk er i tvivl om Bibelen virkelig er Guds ord, så bed Gud give dig indsigt og sig, du må åbenbare det her for mig. Du må åbenbare alle de her mange, mange profetier bare i det her ene kapitel, så jeg forstår dem, og så jeg forstår, at Bibelen virkelig er Guds ord, hvordan det hele hænger sammen. Og hvad er det så, der hænger sammen? Jo, det er det, som vi læste til sidst, at han trådte i stedet for synder. Det er det, hele kapitlet handler om. At Jesus døde, så du ikke behøver dø. Og som vi sagde sidst, så er det her hellig grund. Det er et kapitel, som vi knap nok tør røre ved. Og alligevel kan vi se, hvor opløftet vi bliver, hvor opmuntret vi bliver i det, at vi nærmer os her. Lad os bede sig. Herre Jesus, i det vi anerkender og indser, at du trådte i stedet for os, så kan vi ikke andet end falde på vores knæ i ydmyghed og prise dig. Vi takker dig, Jesus. Og vi ærer dig. Amen.